Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. U vladi ne postoji kriza, iako ima neslaganja o politici prema Kosovu i evropskim integracijama, kaže ministar Oliver Dulić, funkcioner DS-a. Sa radom počinje srpsko-rusko podzemno skladište gasa Banatski dvor. Revolucionarne snage Libije uhapsile šefa Gaddafijeve obaveštene službe. Pred nama je hladan, ali sunčan dan s temperaturom do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti nastavak dijaloga s Prištinom. Sam po sebi nije dovoljan da Srbija dobije status kandidata, smatra analitičar Dejan Vuk Stanković, i dodaje da je neophodno ukloniti barikade i početi s primjenom do sada postignutih sporazuma.
Koliko dijalog bude bez nekog rezultata opipljivog do 9. decembra, onda jako malo verovatno da će Srbija dobiti zeleno svetlo za status kandidate.
Nekadašnji aktivisti otpora podneće inicijativu za razrešenje sudije Gordane Vidojković, jer je smatraju krivom za zastarevanje procesa protiv Marka Miloševića. Nebojša Sokolović, koji je tužio Miloševića, najavljuje i žalbu sudu u Strasburu.
Ma ne da ću se žaliti, već sam uzeo da pišem.
Vlasti opštine Topola najavljuju rešavanje problema stare deponije koja već 3 decenije ugrožava zdravlje stanovnika tog naselja. Kako izgleda život u njenoj blizini?
Velike su bile količine dima, tako da nismo mogli ni iz kuće da izađemo. Čitao ovde ovaj kraj naselje, pa hvata i gradore. Tu gore i guma i plastika i kese i ja ne znam šta nema. To je sve u dimu. Ne vidi se faktički ništa i ne možeš da dižeš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. U Briselu će danas posle podne biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine, koji su prekinuti 27. septembra zbog incidenta na prelazu Jarinje. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, izjavio je da će glavne teme biti univerzitetske diplome, predstavljanje Prištine na regionalnim skupovima, problemi vezani za struju i telekomunikacije, ali da će se razgovarati i o prelazima na severu Kosova. Iz vlade Kosova saopšteno je da će se na sastancima razgovarati o primjeni postignutih sporazuma i pitanjima telekomunikacije, energije i regionalne saradnje, a da očekuju i otvaranje razgovora o integrisanom upravljanju prelazima. Vlada Kosova će se angažovati za konkretne rezultate i braniće stav da je uspeh dijaloga u ostvarivanju sporazuma, dodaje se u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije i zamenik premijera Ivica Dačić izjavio je da se pitanje statusa Kosova ne može više izbegavati na spoljnopolitičkom planu, jer će, kako je ocenio, ono biti sve češće postavljano kao jedan od uslova Srbiji u evropskim integracijama.
Srbija je sigurno opredeljena za dijalog. Mislim da Srbija ima interesa da se kriza na Kosovu što pre reši, da se nađu rješenja, i u skladu sa tim je verovatno i logična posljedica svega toga da se proba da se nastavi dijalog i da se dođe do rješenja za sva neka sporna pitanja koja su na tom tehničkom nivou. Naravno, tu i dalje ostaje suštinsko pitanje koje je sporno i za koje ja smatram da se ne može više izbjegavati na tom nekom spoljnopolitičkom planu, a to je pitanje trajnog rješenja za pitanje status Kosova i Metohije.
Ministar životne sredine i funkcioner DS-a Oliver Dulić izjavio je da u vladi ne postoji kriza, ali da ima neslaganja po pitanju kosovske politike i nastavka eurointegracija. Dulić je za Blic rekao da vladajuća koalicija nije ugrožena i odbacuje mogućnost vanrednih izbora. On je negirao i da ministarstva koja drži Demokratska stranka ne podržavaju dogovore koji su u Briselu postignuti sa Prištinom. Nemačka insistira na tome da Srbija u potpunosti ispuni kriterijume za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i nema nameru da popusti, piše Danas, pozivajući se na izvore u Ministarstvu spoljnih poslova te zemlje. List navodi da Nemačka ostaje pri stavu da Beograd do 1. decembra mora da napravi suštinski pomak u dijalogu s Prištinom, koji bi danas trebalo da posle dvomesečne blokade bude odmoljen u Briselu, ali i da pristupi konkretnoj primjeni do sada postignutih dogovora. Danas će u rad biti pušteno podzemno skladište gasa Banatski dvor. Objekat je zajednički projekat Gazproma i Srbija gasa, u kome srpsko preduzeće ima 49, a rusko 51% vlasništva. Skladište Banatski dvor ima aktivnu zapreminu od 450 miliona kubnih metara i maksimalnu produktivnost u procesu izvlačenja gasa od 5 miliona kubnih metara na dan. Projekat je napravljen na osnovu dogovora vlada Rusije i Srbije o saradnji u industriji nafte i gasa, koji je sklopljen u januaru 2008. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje grupi Darka Šarića, optuženoj za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Latinske Amerike. U sudnici će se pojaviti Draško Vuković, koji je posle dvogodišnjeg bekstva se predao oktobra ove godine. Najavljeno je da će tužilaštvo za organizovani kriminal sudskom veću izložiti stav o Vukovićevom budućem statusu u tom procesu i obelodaniti uslove pod kojima se predao posle pregovora s tužilaštvom. Nekadašnji aktivisti otpora podneće inicijativu za razrešenje sudije Gordane Vidojković, jer je smatraju krivom za zastarevanje procesa protiv Marka Miloševića. Podsjetimo, veće sudije Vidojković oslobodilo je prošle nedelje krivice Marka Miloševića i petoricu njegovih saradnika za nanošenje teških telesnih povreda aktivistima otpora pre 11 godina. Takva odluka je bila objašnjena apsolutnom zastarelosti krivičnog dela. Prelazimo na dešavanje u svetu. Šefa obaveštajne službe u režimu bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija uhapsile su revolucionarne snage na jugu te zemlje, rekao je libijski ministar informisanja Mahmud Shamam. On je objasnio da je Abdullaha al-Senusija zarobila brigada iz regiona Fazan na jugu Libije. Podsjetimo da je al-Senusi zarobljen samo dan pošto je Gadafijev sin Saif al-Islam uhvaćen dok je pokušavao da pobegne iz Libije u Niger. A prelazne libijske vlasti saopštile su da će al-Islamu biti suđeno u Libiji uprkos tome što ga traži i Međunarodni krivični sud. Odlučeno je da će mu biti suđeno pred libijskim sudovima. To je pitanje nacionalnog suvereniteta, rekao je potpredsjednik Libijskog prelaznog nacionalnog saveta Abdel Hafiz Goga. Najmanje 11 ljudi poginulo je dok je više stotina povređeno u akciji egipatske policije i vojske protiv demonstranata u Kairu, koji traže da vladajući vojni savet saopšti kada će upravljanje zemljom prepustiti civilnim vlastima. Vojska i policija zapalili su šatore demonstranata na trgu Tahrir u Kairu i ispaljivali suzavac i gumene metke u nastojanju da oteraju više hiljada ljudi s trga. Ulične borbe traju od subote, a nemiri su najteži od kada je u februaru svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Njujorčanin Jose Pimentel uhapšen je pod sumnjom da je planirao bombaške napade, između ostalog na policijske automobile i pošte, saopštio je gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg. On je rekao da je osumnjičeni bio inspirisan Al-Qaidom. The suspect was a so-called lone wolf. Osumnjičeni je bio takozvani usamljeni vuk, motivisan nezadovoljstvom zbog prisustva američkih trupa u Iraku i Afganistanu, a inspirisan propagandom Al-Kaide. Nije bio deo nekakve veće zavere koja dolazi iz inostranstva. On predstavlja upravo onakvu vrstu pretnje na kakvu je ukazao FBI nakon što su vojska i bezbednosne službe urušile sposobnost Al-Kaide za napade velikih razmera. I na kraju vest da će novi most preko Save danas dobiti ime koje će izabrati Komisija za imenovanje ulica i trgova. Do sada na njenu adresu je stiglo više od 200 predloga, a zabeleženo je oko 13.000 predloga građana koji su u avgustu obišli most. Najviše glasova dobio je predlog Most preko Ade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku vraćamo se dijalogu Beograda i Prištine koji je najavljen za danas posle podne. Uoči odlaska u Brisel, šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović rekao je da će se na pregovaračkom stolu, osim problema vezanih za univerzitetske diplome, struju, telekomunikacije i predstavljanje Prištine na regionalnim skupovima, naći i pitanje prelaza.
Nastavljaju se razgovori i mi očekujemo da postignemo dogovor barem oko jedne od ovih tema, ali naravno spremni smo i oko svih. Prema tome, pregovarački tim odlazi u Brisel sa punim mandatom Vlade Srbije i podrškom u tom smislu. Istovremeno morat ćemo da razgovaramo i oko implementacije tema koje još uvijek nisu implementirane i u tom smislu očekujemo napredak narednih dana.
Nastavak dijaloga s Prištinom inače jedan je od ključnih uslova koji je stavljen pred Srbiju u oči 9. decembra, kada će predsjednici i premijeri zemalja Evropske unije na sednici Evropskog savjeta doneti odluku o kandidaturi za članstvo Uniji. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra međutim da nastavak dijaloga sam po sebi nije dovoljan da Srbija dobije status kandidata i da je uz njega neophodno ukloniti blokade na severu Kosova i početi sa primjenom do sada postignutih sporazuma.
Dijalog sam po sebi je nešto što ni na koji način ne ide u susret onim ciljevima po koji su ovi pregovori pokrenuti, jer ovi pregovori imaju jasan cilj, a to je da se reše neki konkretni i praktični problemi u odnosima između Beograda i Prištine, a što je zacrtano u krajnjoj liniji onim dogovorom između Borisa Tadića i Catherine Ashton od septembra prošle godine. Dakle, postoji tu, ja mislim, još jedna stvar koja je neophodna, to je taj dijalog koji će biti nastavljen, počne da daje određene rezultate. Prvi rezultat tog dijaloga je uopšte nužan korak u sticanju statusa kandidata, barem kad je reč o Kosovu, jeste da prekine se ova blokada i da se reši to pitanje administrativnih prelaza i eventualno sklapanje još dva ili tri sporazuma koji su već manje više dogovoreni. Mislim da bi to bilo dovoljno da Evropska unija da neko zeleno svetlo za kandidaturu. Ukoliko dijalog bude bez nekog rezultata opipljivog do 9. decembra, onda je jako malo verovatno da će Srbija dobiti zeleno svetlo za status kandidata iz prostog razloga što smo mi videli posljednjih dana i posljednjih nedelja zapravo vrlo rezolutne stavove važnih evropskih partnera Srbije, pre svih Njemačke, ali isto tako i Francuske i Velike Britanije, da prosto se neke stvari u odnosima između Beograda i Prištine moraju rešiti da bi Srbija mogla dobiti status kandidata.
Beogradska delegacija je u Brisel na pregovore otišla ispraćena burnom sednicom Skupštinskog odbora za Kosovo, gde su u petak i opozicija i deo vlasti oštro kritikovali do sada dogovorena rešenja. Analitičar Dejan Vuk Stanković zbog toga strahuje da odlazak Borislava Stefanovića na pregovore bez formalne saglasnosti vlade i parlamenta umanjuje šanse da oni donesu rezultate.
Ono što je svakako komplikovano jeste činjenica da glavni pregovarač beogradske strane, gospodin Borko Stefanović, putuje u Brisel bez saglasnosti i skupštine i vlade oko onih dogovora koje je do sada postigao sa pregovaračkim timom iz Prištine i to ja mislim da dodatno komplikuje situaciju i kada govorimo o verovatnoći dobijanja statusa kandidata, onda tu verovatnoću dobijanja statusa kandidata značajno umanjuje. Međutim, još uvijek postoji dve ili tri nedelje za diplomatsku aktivnosti, dve ili tri nedelje da se pre svega reši taj problem sa barikadama i implementira nekoliko dogovora tih u kojima je bilo reči u javnosti, a koji su usvojeni od strane beogradskog i prištinskog tima tokom pregovora pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je analitičar Dejan Vuk Stanković. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj emisiji od 14 časova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji aktivisti otpora podneće inicijativu za razrešenje sudije Gordane Vidojković jer je smatraju krivom za zastarevanje procesa protiv Marka Miloševića. Podsjetimo, već je sudije Vidojković oslobodilo je prošle nedelje krivice Miloševića i petoricu njegovih saradnika koji su bili optuženi za nanošenje teških telesnih povreda aktivistima otpora pre 11 godina. Takva odluka objašnjena je apsolutnom zastarelosti krivičnog dela. Nebojša Sokolović, koji je tužio Milošević za nanošenje povreda, kaže da je za smenu sudinice potrebna i volja države.
Očigledno da Gordana Vidojković ne bi mogla to da radi što je uradila da nije imala podršku onih čelnika na vlasti. Prema tome, znači ona ima kontrolu od strane viših instanca, to je apelacionog, pa onda vrhovnog kasacionog sada, pa onda od strane ministarstva pravde, pa vlade i tako dalje i tako dalje. A niko od njih ništa nije učinio da je spreči. To jest, ja sam protiv iste i traži izuzeće još pre par godina, međutim, slaba vajda toga, ima da sudi i kraj frič.
Najavljivali ste da ćete se žaliti sudu u Strasburu?
Ma ne da ću se žaliti, već sam uzeo da pišem.
Nebojša Sokolović, nekadašnji aktivista otpora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Pitanje statusa Kosova više se ne može izbjegavati na spoljnopolitičkom planu, kaže Ivica Dačić. Sa radom počinje srpsko-rusko podzemno skladište gasa, Banatski dvor, revolucionarne snage Libije, uhapsile šefa Gaddafijeve obaveštene službe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Među pitanjima za goste Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa, politički analitičar iz BiH, Tanju Topić iz Banja Luke i Eseda Bajtala iz Sarajeva, bilo je i kolika je snaga vehabijskog pokreta u BiH, kako se prema njima odnosi islamska zajednica, da li je nakon napada na američku ambasadu u Sarajevu vlast postala svesna opasnosti od vehabizma.
Gospodine Bajtal, nedavni napad vehabije Mevlida Šarevića na američku ambasadu u Sarajevu otvorio je pitanje snage vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Kolika je po vama njegova snaga?
Činjenica je da oni pokušavaju nešto činiti, da oni nisu mirni, da su uznemireni, i s druge strane činjenica je da im sve to prečutno skoro da odobravaju oni koji bi trebali da ih kontroliraju. Dakle, islamska vjerska zajednica ne može sebe osloboditi od dijela odgovornosti koji joj pripada, zato što taj pokret uzima sve više maha i sve više se širi i sve je aktivniji, dinamičniji i poduzima akcije od te vrste u Sarajevu. Niko, dakle, iz te vjerske zajednice, iz islamske vjerske zajednice ne može biti oslobođen odgovornosti zbog svog pasivnog odnosa ili zbog relativiziranja njihovog djelovanja i njihovog dejstva. Ne mogu se oni proglašavati nikakvim eufemizmima novim muslimanima ili bilo kakvim drugim oblikom novuma. Zna se šta je vjera i ona bi trebala da slijedi mirnodopske i pacifističke postulate koji joj pripadaju, bez obzira da li je riječ o pravoslavlju, o katoličanstvu ili o islamu.
Gospođo Topić, po vama kolika je snaga vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini?
Ja je ne bih ni podcijenila, ali isto tako ni precijenila. Mislim na opasnost. Naravno da ovdje postoji veliki broj otvorenih pitanja. Na jednoj strani se ta opasnost, odnosno cjelokupni vehabijski pokret relativizuje, stavlja se pod neku vrstu zaštite, odnosno postavlja se maltene ignorantski, a na drugoj strani se ukazuje, pogotovo iz Republike Srpske, kao da je to i najveća opasnost koja Bosni i Hercegovini zapravo prijeti i da je to leglo radikalnog elementa. Ja bih rekla, negdje smo između, ne bih ni podcjenjivala, isto tako ni precjenjivala tu opasnost, ali mislim da je i ovom prilikom ovog incidenta jednostavno izbjegnuto jedno objektivno sagledavanje stvari, analiziranje i ponašanja svih bezbjedonosnih agencija, odnosno gledanje na to kao činjenicu koja dotiče sve u Bosni i Hercegovini i Republiku Srpsku i Federaciju, a ne da se na nekoj strani likuje jer se potvrđuje koliko su neki bili u pravu koji su isticali tu vrstu opasnosti, a na drugoj strani se to i dalje posmatra kao da opasnost ne postoji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme, odnosno koliko je opasan nivo zaduženosti država regiona. U Srbiji je u 2012. predviđena niža stopa privrednog rasta ispod očekivane uz povećanje državnih davanja emitovanjem restitucionalnih obveznica, što će otvoriti pitanje novog zaduživanja, ali i rizika kojem se Srbija izlaže. Radovan Borović.
Iako su Međunarodni monetarni fond i vlada Srbije dogovorili kreditni aranžman iz predostrožnosti kojim je predviđeno da deficit državne kase u 2012. godini bude 4,25% BDP-a, niko sa sigurnošću ne može predvidjeti da li će povećanje javnog duga iznad propisane granice od 45% biti ugroženo. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković uverava da je finansijska otpornost Srbije veća nego u prethodnim godinama, ali da je neizvesna premija rizika države.
U vezi sa razvojem situacije u međunarodnom okruženju, neizvesna je i kako će se kretati premija rizika zemlje, što bi moglo imati odraza na tokove kapitala i kretanje deviznog kursa. Na ovo će u velikoj meri uticati i nastavak pridržavanja budžetskih okvira. U tom smislu, sklapanje aranžmana iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom korak je u pravom smeru kojim se doprinosi makroekonomskoj stabilnosti u Srbiji. Ukoliko fiskalna politika ostane u planiranim okvirima, to će dati prostora monetarnoj politici da više reaguje na dezinflatorni uticaj usporavanja ekonomske aktivnosti.
Srbija je najzaduženija država od svih tranzicionih zemalja u regionu. Do kraja godine mogla bi da dotakne crvenu liniju bruto društvenog proizvoda. Još veći rizik stiže po osnovu zaduživanja emitovanjem restitucionalnih obveznica 2015. godine. Tada će Srbija imati zaduženje oko 50% i preti joj grčki scenarij, upozorava član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.
Ako se ne bude sprovela fiskalna konsolidacija u narednim godinama, ako Srbija bude morala se zadužiti po ovim stopama, onda je apsolutno jasno da neće moći izbjeći neku vrstu grčkog scenarija.
Međunarodni monetarni fond kao najjače argumente monetarnog sistema Srbije smatra visoke devizne rezerve i veliku likvidnost bankarskog sektora. Zaduživanje od MMF-a je jeftinije, ali mnogo zahtevnije, kaže dr. Miroslav Zdravković, urednik sajta makroekonomija.org.
Svi su sebi ograničili mogućnost do koje mogu da se zadužuju i shodno tome možda, eventualno možda se desi narednih meseci da se od sama Srbija konkretno odrekne granice koje je zacrtana i da se oroči povratak na tih 45% za godinu, dve ili tri, ali perspektive su takve da malo šta može da se gleda u narednim mesecima, da možda se očekuje da će biti povoljno i svi indikatori idu ka negativnim pokazateljima.
Očigledna popustljivost MMF-a prema vladi Srbije mogla bi postići povećanje javnog duga iznad propisane granice, što bi u novom pokušaju kreditnog zaduživanja značilo i podizanje cene zaduživanja. Minus u budžetu vlada krpi tako što se zadužuje. Ima li prostora i rizika za nova sredstva, procenjuje dr. Miroslav Zdravković.
Ja zaista ne vidim gde i kako je mogući dalji rast duga, pri tome znači, shodno metodologiji kako se obračunava, krenut će se s time da je od 31. decembra, tačnije od 1. januara, nastupio veći bruto društveni proizvod, bruto domaći proizvod, i samim tim će se, znači, veštački otvoriti mogućnost za dodatno zaduživanje na početku iduće godine. S druge strane, znači, imamo sve moguće negativne signale, od juče vest da je 2,6% u desezoniranoj seriji pad bio prerađivačke industrije u Evropskoj uniji. Srbija je malo popravila gubitak koji je imala u avgustu i sada je zaista krajnje neizvesno bilo kakve donositi procene. Hoće li iduće godine rast biti 3%, 1,5%, 0 ili će biti ispod toga.
Malo je stručnjaka koji ne očekuju pad zarada, penzija i smanjenje broja radnih mesta u Srbiji zbog dolazećeg talasa nove krize i sveta u 2012. godini. Novo zaduživanje može biti ugroženo ako privredni rast naredne godine bude manji od predviđenog, podsjeća ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Automatski će učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu rasti zato što će bruto domaći proizvod ostati isti, a kamate će dospevati za naplatu i na taj način će se gomilati obaveze prema stranim poveriocima i na taj način će zapravo biti premašena ta granična linija. Dakle, Srbija je definitivno u velikom problemu, pogotovo što valja imati u vidu da nije Srbija u poziciji kao što su neke druge zemlje pre svega razvijene, zato što je iskustvo pokazalo da je polovina zemalja u razvoju, a Srbija se pre može smatrati zemljom u razvoju nego razvijenom zemljom, dospjela u probleme sa otplatom dugova onog momenta kada su učešće javnog duga prešlo 50% bruto domaćeg proizvoda, kada se doda obaveze prema restituciji, to učešće je već daleko preko 50%.
Očigledno je da je državni dug ušao u crvenu zonu, posljedica spoljnih nepovoljnih okolnosti, ali predizborni period u kome se obično obećava i troši više nego se zaradi, mogao bi povećati manjak u državnoj kasi. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tako je u Srbiji, a sa zaduživanjem probleme imaju i ostale države regiona. Prema nedavno objavljenim podacima, svaki Hrvat danas je dužan 11.000 evra. Poređenje radi, to je 11 puta više nego što je bio zadužen svaki građanin nekadašnje SFRJ. Situacija je naročito teška od kada je eurozona u krizi, što ekonomski analitičar Guste Santini slikovito opisuje rečima: kada eurozona kine, Hrvatska ima tešku upalu pluća.
Od 1994. godine imamo stalno deficit platne bilance, a posebno imamo naglašen deficit trgovačke bilance. To znači da kontinuirano živimo na kredit. Da nismo prodali obiteljsko srebro, taj bi dug bio još veći. Na tome, ako vam je inozemni dug na razini GDP-a i neka je samo kamat 5%, to znači da vi morate godišnje ostvarivati rast od 5% da bi platili samo kamat.
Bosna i Hercegovina spada u srednje zadužene zemlje, ali je nekvalitetno zadužena, tvrde ekonomski analitičari. Naime, pozajmljeni novac nije iskorišćen za pokretanje domaće privrede, već za krpljenje budžetskih rupa, što prema mišljenju ekonomista nije pametno, jer se približava momenat vraćanja kredita. Istovremeno, zbog neformiranja vlasti na državnom nivou, još uvijek je na snazi privremeno finansiranje, pa se zbog neusvajanja budžeta BiH može naći u ozbiljnim finansijskim problemima, upozorava ministar financija Dragan Vrankić.
Naš ukupni dug je 9 milijardi i 400 milijuna maraka, nismo prezadužena zemlja. Vanjski dug je negdje oko 6 milijardi 300 milijuna maraka, 22%, 22,3%, ili ovo ostalo je unutarnji dug. S tog aspekta gledano, dug koji mi vraćamo, vanjski dug, on je vezan za usvajanje proračuna. Ukoliko se ne usvoji proračun, znači nema ni realizacije otplate vanjskog duga, a to onda ne samo da povećava plaćanje kamata, nego to šalje jednu lošu poruku o Bosni i Hercegovini i otežava situaciju svima onima koji razgovaraju o svim budućim zaduženjima i investiranjima u Bosnu i Hercegovinu, znači realni sektor dolazi onda vrlo ozbiljne probleme.
Crna Gora nije pretjerano zadužena, slažu se i vlasti, opozicija i stručnjaci. To međutim ipak ne znači da nema razloga za brigu. Stručnjaci naime upozoravaju da će globalna kriza biti dugotrajna, te da se ne treba oslanjati na strane investicije. Ipak, sudeći po vladinom predlogu budžeta za narednu godinu, vlada planira da u sljedećoj godini iz inostranstva pozajmi još 230 miliona evra. Profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović smatra da će zaduživanje biti i veće od planiranog.
Ta kriza će dugo trajati i s obzirom da će strane investicije izostati najverovatnije, onda mi moramo računati na dalje zaduživanje da bi držali sistem pod kontrolom, da bi spriječili socijalne nemire, raspad sistema i u takvim kolosima možemo očekivati dalje zaduživanje.
Ekonomski stručnjak Milenko Popović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stara deponija u opštini Topola, sagrađena pre 30 godina, još uvek zagađuje životnu sredinu i ugrožava zdravlje stanovnika tog naselja, ali iz lokalne uprave najavljuju da će taj ekološki problem uskoro biti rešen. Branko Vučković.
Topola je pre nekoliko godina proglašena za najčistiju opštinu u Srbiji, ali stara deponija još uvek truje žitelje kuća koje se nalaze pored nje. Jasminka Jokić, čija se kuća nalazi na samo nekoliko metara od deponije, kaže da je već godinama guši dim sa đubrišta koje često gori.
Velike su bile količine dima, tako da nismo mogli ni iz kuće da izađemo. Čitao ovdje ovaj kraj naselje, pa hvata i gradore. Tu gore i guma i plastika i kese i ja ne znam šta nema. To je sve u dimu, ne vidi se faktički ništa i ne možeš da dižeš.
U lokalnoj upravi kažu da će ovaj problem uskoro biti rešen i da će žitelji naselja pored deponije dobiti zdraviju životnu sredinu. Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topola, kaže da je u toku raščišćavanje stare deponije, nakon čega će taj prostor biti rekultivisan i na njemu izgrađen transferni centar za reciklažu otpada i njegov transfer na regionalnu deponiju u Lapovu.
Izgradit će se na kalu od 1.500 kvadrata sa dve reciklažne trake u koju će svo smeće koje dolazi sa teritorije opštine Topola, znači razvrstavati se i sve ono što može dalje da se koristi, znači to je plastika, staklo, sekundarne sirovine, biomasa. Izvlačit će se, a samo čist komunalni otpad će se balirati kao takav ići na regionalnu deponiju Lapova.
Regionalna deponija Vrbak u Lapovu izgrađena je po najvišim evropskim standardima o zaštiti životne sredine. Ima kapacitet od 2 miliona i 300 hiljada kubnih metara i projektovana je za odlaganje otpada u narednih 30 godina. Pored Topole i Lapova na njoj će se deponovati komunalni otpad iz još nekoliko susjednih opština, što će prema navodima stručnjaka znatno popraviti ekološku sliku ovog dela Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se danas posle podne nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Pitanje statusa Kosova više se ne može izbjegavati na spoljno-političkom planu, smatra Ivica Dačić. Sa radom počinje srpsko-rusko podzemno skladište gasa Banatski dvor. Revolucionarne snage Libije uhapsile šefa Gaddafijeve obaveštene službe. Pred nama je hladan ali sunčan dan sa temperaturom do 5 stepeni. Naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.